Тім то й річ. У всіх горішніх кімнатах стелі так протікають, начебто в Касл-Хоумі взагалі немає даху. Там, не накрившись парасолькою, і спати не ляжеш. Але ж там весь час хтось ходить, ви ж самі чуєте, хто б це? Якби я була забобонною, відповіла б, що то привід, склянку віскі. Місіс Порчес налила собі пізньому гостеві і швидко перехилила свою чарку. Але оскільки я далека від усяких забобонів, а тільки, як кажуть, поетична натура, то запевняю вас, що вештатися там може лише стара. «Яка стара?» – звів брови Чет. Місіс Порчес відповіла йому щирим здивуванням. «Хіба ви не знаєте, що місіс Шеклі...» – вона показала на картину над каміном. «Два місяці тому була знайдена мертвою в своєму ліжку, і наш лікар, наш старий добряк Морріс, довго не наважувався видавати свідоцтво про смерть». Коли Чет здивовано глянув на стару пані, вона, зовсім не соромлячись свого грайливого настрою, провадила далі. «Хоча я й прожила з нею як компаньонка майже 10 років. Компаньонка. Непогано звучить, чи не так? Але насправді я була ким завгодно. Покоївкою, кухаркою, економкою, тільки не компаньонкою. Так ось, незважаючи на те, що ми прожили з нею разом майже 10 років, я рада, що вона врешті-решт опинилася на тому світі. Я взагалі людина невередлива і легко вживаюся з усіма живими істотами, крім клятих пацюків. Але про стару Шеклі можу сказати лише одне. Огидна була особа, тьху. Отож і не дивно, що навіть під хрестом вона не може заспокоїтися, а вічно вештається тут, по будинку, навіть тоді, коли у неї немає для того жодних інших причин, окрім як налякати втомлену людину, що потребує нічного спочинку». Чет обережно зиркнув на місіс Порджес і спробував визначити, чи не глузує вона з нього. А може, життя в порожньому будинку затьмарило її жвавий і допитливий розум? «Я здогадуюся, про що ви зараз думаєте». Місіс Порджес блиснула своїми сліпучо-білими зубами. «Але ви можете відкинути щонайменші сумніви. Правда, я читаю із задоволенням про воєнні страхіття, однак не вірю в них. І якщо я й кажу, що там на горі блукає отруйна гадюка Шеклі зі своєю герлигою, так воно і є. І нічого спільного з приводами в прямому розумінні слова немає». Чому саме, вона, на жаль, не пояснила. Певно, дух мертвої господині, що витає по будинку, був для неї таким же звичайним фактом, як завивання вітру у віконницях. Проте її слова не переконали Чеда. Коли вгорі знову почулося чалапання і постукування палиці, він схопився з крісла, вибіг по широких дубових сходах на 2-й поверх, відчинив одні за одними двері в усі кімнати, що були над холом, але не знайшов там жодної живої душі. Коли повернувся, місіс Порджес зустріла його співчутливою усмішкою. «Я ж вам казала, що це чудовисько – незвичайний привид», – зауважила вона з нотками тріумфу в голосі. «І якщо ви залишитесь в Касл-Хоумі на якийсь час, то матиме ще достатньо причин для здивування, хоч, власне, ні з чого в світі дивуватися не варто». «Які ж це причини?» – зацікавився Чет. «Та, відверто кажучи, нічого особливого. Час від часу, наприклад, в будинку зникають стільці. Якось, увійшовши до їдальні, я раптом виявила, що зник буфет разом з усім сервізом, а позавчора хтось розпанахав живіт ведмедю. Тоді навіть мені стало моторошно. Якщо двері і вікна відчиняються і зачиняються самі по собі, мене це, зрозуміло, розлючує, бо в будинку і так протягів до стобіса, але я до цього вже звикла. А от розпанахати живота нещасному ведмедю – це занадто підло. Правда, стара завжди була такою. Якщо їй випадала нагода помордувати людину чи іншу живу істоту, створену Богом, вона не шкодувала сил. Чед мовчки вислухав усе, про що повідала йому стара пані, а та взяла чайник, налила знову повну склянку і запитала дружнім тоном. «Скажіть, ви приїхали відпочивати чи попрацювати тут?» Чед так замислився над усім почутим, що забув вийняти трубку з рота. «Так, я хотів би попрацювати, хотів би написати книжку про...» «Ось як! Розумію, розумію!» – піднесено вигукнула місіс Поржес. «Ви хочете написати книжку про Крайстерчерч, його жителів, про цю злюку Шеклі, котра завжди оплутувала людей своїм павутинням, і лише Господь знає, що вона утне після смерті? Прекрасна ідея! Можу хоч зараз побитися об заклад, що ваша книжка прогримить на всю Англію. Бо іншого такого містечка, як наш Крайстерчерч, ви не знайдете на всьому шотландському узбережжі, а іншої такої особи, як стара Шеклі, в усьому світі. Хай Господь Бог покарає її за гріхи. Всі боялися цієї відьми і разом з тим підсипалися до неї. Звичайно, там є якась таємниця, але я так і не змогла розгадати її. Тільки на великий годинник біля стіни пробив 11-ту, Чед підвівся і попрохав місіс Поржес провести його до кімнати, де він міг би переночувати. Та взяла свічку і пішла попереду, показуючи дорогу. «Світло вимкнули, сер, бо містер Хаббард вважає, що витрати на електроенергію завеликі, і відмовився їх оплачувати», – заявила вона. «Але якщо вам потрібне світло, завтра ви домовитеся з ним. Тоді вам більше не доведеться боятися власної тіні». У низенькій спальні повітря було тяжким і задушним. Тут було широке ліжко, груба темна дубова шафа, етажерка біля вікна, на якій стояло 6 порцелянових ангелів. Вони ніби зумисно виставили оголені ніжки і, здавалося, соромилися свого недоладного вигляду. Поки Чет оглядав кімнату, місіс Поржес стелила йому постіль. Те, що ця погань Шеклі спустила дух на такій чудовій пуховій перині, я вважаю зовсім несправедливим, але тепер про це пізно говорити, зауважила вона, збиваючи перину. «Я гадаю, ви не забобонні, сер, і одну ніч зможете спокійно переспати тут. Завтра я приготую вам затишну кімнату в південній частині будинку». Побажавши йому доброї ночі, вона пішла. Ще чув ще, як скрипіли під ногами широкі сходинки, потім все стихло. Він ліг і одразу ж заснув. Серед ночі Чет прокинувся від якогось шарудіння. Хтось уже встиг відчинити віконниці. По бліду сірому небу, ледь освітленому місяцем, пливли шматки грозових хмар. На тлі вікна вирізнялася чорна фігура якоїсь людини, і Чет помітив, що в її руці блиснуло лезо бритви. Чет хотів зістрибнути з ліжка, але вигляд бритви паралізував не лише його язик, а й усе тіло. «Я, напевно, сплю, і все це мені ввижається», – промайнуло в його голові. «Чортово віскі!» – знову переборщив. Нарешті, переборовши себе, він трохи піднявся на ліжку і пробасив. «Стояти на місці, інакше буду стріляти». Чорна фігура зреагувала саме так, як того чекав Чет. Секунду вона вагалася, потім химерно муркнула, кинулася до вікна і щезла. Чет клацнув запальничкою і засвітив свічку на нічному столику. Потім зіскочив з ліжка, підійшов до вікна і виглянув на двір. Вікно було приблизно на висоті 3 метрів від землі і виходило на лужок. Чет побачив кілька кущів і стіну, яка відділяла Касл Хоум від сусідньої ділянки. Та ніде жодної живої душі. Зі злістю він зачинив віконниці і затягнув фіранки. посвітив свічкою під ліжком, але нічого там не знайшов, крім пари стоптаних капців. Заглянув у шафу і побачив лише кілька вішалок для одягу. Він знову зібрався лягти. Але погляд його раптом упав на етажерку. Шет не повірив очам. У всіх порцелянових ангелів не було голів. Хтось акуратно познімав їх і поклав поруч. Шия кожного ангела була вкрита червоною фарбою, ніби в нього відтяли голову. Чет підсунув до себе стільця і сівся, щоб усе спокійно обміскувати. Він міг це зробити в постелі, але усвідомлення того, що так можна заснути і стати черговою жертвою любителя стинати голови, утримало його від цього кроку. А з'ясувати, як з'явився тут таємничий невідомий з бритвою в руках, було конче потрібно. Чедові не раз доводилося чути про дивовижні і незрозумілі злочини. Кому і з якою метою треба було покарати цих ні в чому невинних ангелів, порожнистих усередині, чиї голівки знімалися, наче кришки, не вкладалося ні в які рамки? Може, хтось хотів його залякати і в такий спосіб вижити з Касл-Хоума? Він згадав дивну поведінку місіс Порджес і те, що вона казала про покійну Шеклі. Тепер стара пані вже не здавалася йому такою симпатичною, і він вирішив, що вранці уважніше придивиться до старої і не дасть більше ошукувати себе. Крім того, Чет вирішив провести решту ночі на стільці і не спати. Але людська природа зрештою взяла гору, і, вмостившись гарненько в ліжку, він до ранку чудово виспався.